na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Pěkný večer, milí posluchači, vítám vás u poslechu dnešní sobotní křesťanské vlny. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Vyprávění, které dnes budeme poslouchat, plánuji pro křesťanskou vlnu už několik let. Jenže jeho protagonista žije v Ústí nad Labem, kam jsem se za celou tu dobu nikdy nedostal. Až letos v červnu jsme jeli na dovolenou do Českého Švýcarska. V neděli jsme s rodinou zajeli do sboru církve bratrské v Ústí nad Labem, kde jsem se konečně se svým dlouholetým kamarádem Vladimírem Táchou setkal. Odpoledne jsme ho pak navštívili v jeho bytě, já jsem vytáhl nahrávací zařízení a tak vznikl dnešní pořad. Snad vám nebude vadit občasný pláč třítýdenní Vláďovy dcery, anebo klepání dveří. Za tyto ruchy se omlouvám a pouštím nahrávku, kterou jsem pro vás v Ústí nad Labem natočil.
Vláďo, vítej v našem vysílání.
Dobrý večer.
Možná bychom mohli začít tvým dětstvím a raným mládím, co považuješ za důležité, abychom věděli pro to, co bude následovat.
První takový nesnáze, když mám mluvit o nějakých nesnázích, které přišly do mého života, tak to byly nemoci. V podstatě jsem promarodil třetinu první třídy a samozřejmě, že i v té látce jsem zaostával potom před ostatníma. Doktor mě doporučoval pobyty v Jugoslávii, což bylo sice hezký, to se moc líbilo, ale ta látka váznula a ten můj prospěch taky a nebylo jak to dohnat. A roky ubíhaly kupředu, až jsem se ocitnul na Prahu rozhodování, když mi bylo 14 let na konci té 8. třídy. Nevěděl jsem, co budu dělat a to jsem v podstatě nevěděl ještě dlouho potom. Ale nicméně jsem stál před tím rozhodnutím, takže jsem přemýšlel, co budu dělat, co by mě bavilo. A na nic jsem nepřišel, takže se do toho vložil můj tatínek, který mi teda doporučil, abych byl obráběčem kovů, jako byl on, tak protože jsem nevěděl, co vlastně chci v životě, tak jsem na to přistoupil a začal jsem chodit tady na ten učňák do Nymburka, kde jsem nastoupil jako obráběč kovů.
Ty jsi prožil potom docela dobrodružné období, tak máš vzpomínky z dětství na to, že bys byl nějaký velký dobrodruh už tehdy?
No tak dobrodruh, no. Dobrodružství jsem měl jako různý. Dost častý jsem měl myšlenky na útěk. To považuji za takový začátek toho mýho utíkání se v životě. Tím myslím útěk fyzický z domovu. Dokonce se mi párkrát povedlo utíct. Jednou to bylo při bouřce, když byla bouřka, večer jsem si otevřel okno a utekl jsem přes terasu ven. A měl jsem z toho úžasný pocit, že jsem svobodný. Nevím, proč jsem to udělal. Prostě jsem potřeboval nějak utíkat někam.
Ty jsi absolvoval učiliště. Co bylo dál?
No dál následovalo to, že jsem to učiliště neabsolvoval hlavně. Takže jsem po 2,5 letech toho učňáku ten učňák opustil s tím, že půjdu pracovat, protože jsem viděl, že na to nemám a ty učitele mi to potvrzovali těma známkama. I když jsem si teda zopakoval ten první ročník, tak ten druhý už jsem nedodělal. No a tam se to začalo asi se mnou výst hodně z kopce v tom smyslu, že jsem si našel partu pankáčů, s kterýma jsem si myslel, že objevím nový svět a s kterýma jsem si myslel, že budu svobodný, že budu sám sebou, nebude mi nikdo do ničeho mluvit.
Jak jste žili, co jste dělali jako parta?
No tak asi jako každá takováhle parta, jezdili jsme po rokových koncertech, byli jsme alkohol, kouřili jsme cigarety, byli jsme sprostý, vulgární, nikoho jsme neuznávali, žádnou autoritu, žádný politiky, žádný prostě přátelé by se dalo říct. Rodinu jsme znevažovali.
Tohle to bylo zhruba v kterých letech?
No to byl nějaký 86. rok.
Takže to bylo období socialismu, jak to snášely stranické a státní orgány tady tuto vaši aktivitu?
No tak hodně špatně, vždycky nás někde z policajti sebrali a někdy nás i, dal by se říct, zrušili. Ale o toto víc bylo adrenalinový, jo? O to víc to prostě nás dráždilo k tomu, že chceme se nějak lišit a každý sám za sebe i za tu partu. Jako, no.
Jak potom to pokračovalo s tebou?
No, pokračovalo to špatně, začal jsem hrát automaty, takový ty výherní, krásně blikaj. A protože už jsem chodil do práce potom, tak pro mě nebyl problém peníze prohrát a dokonce si peníze půjčit. A myslím, že to byl dost velký úpadek v mém životě, ale nevěděl jsem, co s tím, nedokázal jsem to řešit nějak.
Uvědomoval jsi tenkrát, že to je úpadek?
No, nevím. A možná, že nechtěl, no, spíš. Bral jsem to jako útěk, zase nějaký.
Jenomže tím to všecko neskončilo, ty jsi klesal ještě hlouběji.
No, klesal samozřejmě, že s tím alkoholem a s tím hraním automatu a tím vším přišly trestní činy. A nebyly to teda nějaký, kdo ví, jak velký činy, podle toho, jak se na to kdo dívá. Pod vlivem alkoholu jsme udělali různé věci s lidma, který samozřejmě nebudu jmenovat. Takže jsem se dostal do podmínky po prvý životě. Ta byla 2 na 3 roky. Takže jsem 3 roky nesměl nic udělat. Tu podmínku jsem neustál.
Ty jsi také prožil ještě významnou změnu ve svém životě. Jak to s tebou bylo ve vztahu k ženění?
Bylo mi asi 19, když jsem se oženil. A bylo to proto, že jsem chtěl hrozně být samostatný jako spousta kluků v této době. Samozřejmě se to nepovedlo a to manželství trvalo necelý rok. Z toho jsme v podstatě s tou bývalou ženou byli asi přes půl roku. No a když jsme zjistili, že to nikam nevede, tak já jsem si vzal svých pár švestek a šel jsem zase zpátky k rodičům. Tam mi teda se taťka trošku vysmál, protože mi to předpovídal, že nevím, co chci, že nevím, do čeho jdu. A říkal mi, že ať si to rozmyslím, tak já jsem samozřejmě na rodičů slova nikdy nedával. Takže se mi vysmál, že jsem přišel zpátky, že mi to říkal. No, tak mi trošku sklaplo. No. Ale zkusil jsem si to a byla to zkušenost. A dneska, když se na to dívám zpětně, tak vím, že to byla skutečně taková mladická nerozvážnost. Hodně se to používá, tato věta. Tak já si myslím, že je přesná. No. Přišly další věci a došlo k tomu, že jsem se měl dostat k soudu a dostal jsem strach, že můžu být i skutečně trestaný.
Takže tobě vlastně hrozilo vězení?
No, v podstatě jo.
No a co jsi dělal?
No já jsem měl takovou unikovou další myšlenku. Zase jsem ji bral jako únik, takže jsem vzal poslední peníze, které jsem měl. A protože jsem slyšel od kamarádů, že existuje nějaká cizinecká legie, tak jsem tady do té cizinecké legie se rozhodl, že uteču. Je fakt, že jsem neuměl žádný slovo francouzsky, možná 1, 2 a pár slov anglicky. Já jsem si koupil zájezd v Praze do Paříže a ten autobus jel přes Strasbourg, to je francouzsko-německá hranice. A tam jsem vystoupil a věděl jsem, že tam je náborový středisko a na hotelu jsem od jednoho černocha vyloudil, kde to náborový centrum je. No a přespal jsem na stadionu a ráno jsem tam zazvonil. Byl to takový strašidelný objekt, kde byly ořezaný stromy, jako pahajly a okolo byla betonová zeď, tady bylo napsané teda Légion étrangère. Takže tam jsem ráno zazvonil a tam mě ráno přivítali.
Jak jsi s nima mluvil, když jsi neuměl francouzsky?
Ten člověk, co přišel, byl Maďar, takže se obrátil šel pro posilu. A pak přišel teda Polák, takže s tím už to bylo lepší a samozřejmě, že tyhle ty náborové střediska musí mít lidi, kteří se dorozumí různými jazykama. No.
Možná, Vláďo, že bys nám teďka mohl trošku vysvětlit, co to vlastně je cizinecká legie, protože ne všichni to vědí.
Cizinecká legie, to je těžký i pro mě dneska to, jako to říct nebo pochopit, jo. Ale cizinecká legie je v podstatě armáda francouzská, která v uvozovkách hájí nějaký francouzský zájmy. A jsou takzvané francouzské kolonie, kde francouzská legie do dneška operuje.
To jsou bývalé kolonie.
No a hlavně, jak je nasazovaná, z jakého důvodu, nebo jaký francouzská vláda nasazuje, to fakt nevím.
Jaké jsou poměry v cizinecké legii? Je to profesionální armáda, dostává ten voják žolt, musí se upsat na nějakou dobu tyhle ty formální věci, jak jsou tam vyřešeny?
No tak smlouva je na 5 let, to je vždycky. Je takzvaný základní výcvik, ten trvá zhruba 4 měsíce. Možná, že může trvat i díl, ale když jsem tam byl já, tak trval 4 měsíce. No a pak se dělají takzvané zkoušky, v kterých je člověk na listině a podle umístění si může vybrat, kam chce jít, anebo když je na tom hodně špatně a je na té listině nějaký z těch 93. den tomu nebo 98., tak ho většinou vemu a dají ho tam, kam se jim zalíbí.
A jak jsi dopadl ty?
Mal jsem tak zhruba v půlce, no, ale díky své mizerné francouzštině.
Jak vypadá výcvik v cizinecké legii?
No, je někdy takový, až by se dalo říct na cíli. Jo. Je spousta různých filmů, který to hodně nafouknou. A hlavně je to na oko diváka, ale skutečně někdy to je příšerný. No. Když člověk musí v noci ve 2 ráno stát a rozebrat a složit v blátě zbraň a odejít a pak ji zkontrolovat, jestli je celá, nebo běhat s kamenama v batohu 20 kilometrů podle nějaký řeky v Kanadách v létě. To jsou tak všechno takové nemilé věci.
Jací byli spolubojovníci?
Jde o to, jaký byli země. No. Většinou tam byli zakomplexovaní lidi, nebo ty, kteří utíkali před zákonem, jako já, a před horšíma věcma. Takže někdy to bylo těžké, někdy to bylo docela dobrý, že jsme drželi při sobě. Různě, no.
Všecko mladí kluci?
Většinou okolo 20 let. Nejvíc tam bylo asi Poláků, Rusáků.
Ty jsi absolvoval tedy 4měsíční výcvik a co bylo dál?
Funguje to tak, že 2 roky člověk musí být někde za vodou, když to řeknu lidově, a 3 roky musí odsloužit ve Francii. No a já jsem si zvolil opačný postup, protože jsem už tenkrát měl v hlavě další útěk a ten útěk měl být do Kanady. Vždycky jsem měl v životě perfektně naplánovaný, kam budu utíkat, to mi jako jediný asi šlo. Takže jsem si zvolil Djibouti. Djibouti je taková opravdu nehostinná krajina, jestli se tomu dá říct, krajina, řekl bych spíš měsíční.
Kde leží?
No, leží v Africe mezi Etiopií, Eritreou a Somálskem. Je to takový ten cíp naproti Jemenu, jsou Arabský Emiráty.
Takže oblast, která je vyprahlá, kde je poušť?
Poušť, stepy, vysklý solný jezera a horká voda.
A tam ses ocitl?
Tam jsem se ocitnul.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes večer si vyprávíme životní příběh. Životní příběh člověka, který utíkal nejprve před zákonem a potom možná sám před sebou, až byl nalezen, ale o tom budeme vyprávět dále. Zatím jsme se dostali do státu Djibouti. Můj dnešní host Vladimír se tam ocitl s cizineckou legií. Proč byla cizinecká legie nasazená zrovna do Djibouti?
Tak to je mi taky otázka. Pravděpodobně protože hájila zájmy toho státu. Tam vznikla občanská válka, protože chtěli lidi demokracii a nedopadlo to dobře. A část se jich postavila na odpor té vládě a tím samozřejmě propukl ten nepokoj, ten rozbroj tam a ty rebelové byli vyhnaný do hor a dobývají zpátky v podstatě to město a chtějí násilím si dobít svobodu. A v tom ta legie jim brání.
Takže vy jste tam měli nějaký tábor a byli jste v tom táboře a byli jste nasazováni do ozbrojených akcí.
Táboru je tam víc a vyjíždí se takzvaně do terénu a vyjíždí se vždycky na 14 dnů. Je to teda hodně náročný a myslím, že pro Evropana až nad lidský síly někdy. A můžu teda říct, že my jsme tam k žádnému boji nasazený přímo v akci nebyli. Ale schylovalo se k tomu a důvod toho, že jsme utekli, byl, že se k tomu schýlilo.
Jak dlouho jsi v Djibouti vůbec byl v tom táboře cizinecké legie?
No tak byl jsem tam všeho všudy, jako v té Africe, 4 měsíce zhruba. Možná 5, z toho 2,5 měsíce trval ten útěk.
Tak ještě mi zkus trošku popsat život v táboře. Jak to tam vypadalo, jak ses tam cítil, nebo jaké byly poměry?
Bylo mi tam hrozný horko, protože Djibouti je druhý nejteplejší místo po Floridě na země kouli, nebo jsou tam nejvyšší měřené teploty. Tak to je jedna věc, pak jsem se tam cítil hrozně sám, i přesto, že bylo okolo spousta lidí. A v podstatě mi tam bylo úzko. Z toho, že tam jsem a z toho, že nevím, co mě čeká. Protože když jsme letěli do Djibouti, tak jsme letěli jako baseballový tým, takže jsme měli civilní pasy a civilní oblečení a sportovní věci na sobě. Ale to je taková kamufláž. A když jsme přiletěli do Džibuty, tak nás samozřejmě naházeli do nákladňáku, kde jsme se převlíkli do vojenských věcí a samozřejmě nám zabavili civilní pasy a odjeli jsme do těch hlavních kasáren. No. Tam jsme se aklimatizovali 14 dnů, aby jsme vůbec byli schopni trošku přijmout to klima tam. No a pak začaly tvrdý výcviky a výjezdy do terénu.
Ty vypadaly jak?
Ty výjezdy nebo ty výcviky. Tak obojí bylo náročný. Ráno se v 5 třeba šlo běhat. A tam slunce tak rychle vychází, že ráno je tam třeba 2 stupně nad nulou a za hodinu potom, co vyjde slunce, tak už je tam třeba 32 stínů, takže je to skutečně náročný. Jo.
Jaká je tam krajina?
Krajina, jak jsem říkal, jsou to většinou stepy, skály, solný jezero, občas někde teče horký pramen. Prameny jsou tam horký zásadně. Když teda někde něco teče, tak je to horký. A je tam různá havěč, nějaký pavouci, hadí, škorpioni, hyeny, šakaly.
Co místní obyvatelstvo? Setkali jste se s někým?
Setkali jsme se až na útěku. Útěk byl teda velmi zvláštní v tom, že tady jsem si poprvé uvědomil, že můj život je ve skutečném ohrožení, takže nebyla to hrozba toho, že budu stát před soudem a bude vyřčený nějaký ortel nade mnou. Ale hrozba byla v tom, že skutečně někde budu muset válčit proti černochům a už ta představa ve mně prostě vzbuzovala hrozný strach, takže jsem tam našel jednoho Čecha a shodou okolností jsme spolu byli ve stejném táboře, tak jsme se dohodli, když jsme slyšeli v noci výbuchy a výstřely, že za pár franků, no to není pár franků, ale za peníze si necháme provrtat někde hlavu.
Vy jste tušili, že se schyluje k válce, došlo k ní potom skutečně?
Když jsme utíkali ve 2 ráno, tak prvním lidem, kterým jsme padli do rukou, tak byli samozřejmě rebelové. A ty na nás teda namířili své galašníkovi. Museli jsme všechno odhodit, co jsme měli sebou. Odvedli nás do tábora, kde seděl náčelník. To byl skutečný náčelník, neměl nohu. A taky si zažil svoji legii. Takže možná proto jsme to přežili, že věděl, o co jde. Jsme dezertéři z legie, tak my jsme vysvětlili, že utíkáme, že to je fakt, že nejsme žádná výzvědná jednotka ani žádný špehové. Takže to přijmul, pohostili nás tam, teda poskromnu, ale pohostili nějakou rejží a mlíkem. A mě to teda hrozně nechutnalo, ale když chce člověk žít, tak musí sledat co snou. Takže měli od nás odstup. Asi 14 dnů jsme se vypravovali na tu cestu, protože jsme nemohli projít přes nějakou tu oblast, kde právě byly ty rozbroje, takže jsme čekali, bylo to hrozný. Občas letěla helikoptéra, tak nás museli schovat po takový rohože pletený. A dočkali jsme se teda toho dne, kdy jsme mohli vyrazit. To znamená, že ta občanská válka trvala, jakoby. Jo, akorát, že ta intenzita těch bojů buď to sílela, anebo třeba na pár dnů se odmlčela. Jo. Takže takhle to tam jako vypadalo nějak.
Takže vám skutečně hrozilo reálné zabití v boji?
No, buď to zabití nás, anebo mi někoho, což si myslím, že má určitě následky na celý život. No.
Jak se vám povedlo utéct z tábora?
No, to bylo docela nesnadné, protože noc je hluboká. Ale s tím samozřejmě legie počítá, má takzvaný infradalekohledy, s kterýma je vidět na 200 metrů v podstatě každý stéblo trávy, takže to nebylo jednoduchý a prostor byl otevřený. A jediný, za co se dalo schovat, byly kameny u záchodu a pak nějaký roští někde po nějakých 150 metrů možná. A to ještě chodili ty stráže, takže se na každém rohu toho tábora zastavili a samozřejmě se těma dalekohledama dívali, jestli se něco neděje v okolí. Takže jsme museli vyčkat, až zrovna se nebudou dívat a šli jsme na záchod, což jim teda bylo trošku divný. A když míjeli ten roh a schodili ze sebe ten dalekohled z těch očí a dělali těch pár kroků, tak my jsme sprintem to vzali teda za ty kameny u toho záchodu. Oni nějak asi zapomněli, že jsme šli na záchod, nebo nedokážu vysvětlit. No a když se zase dívali, jak jsme počkali, prostě jsme vyčíhali tu situaci. No a když byla příhodná situace, jak jsme vzali ten druhý sprint za to roští a pak už nás v podstatě nebylo vidět. Takže po třetí příležitosti už jsme byli z dohledu těch infradalekohledů. No.
Hledali vás?
Hledali nás ráno. Utíkali jsme celou noc, byli jsme dost poškrábaní od kaktusů dokonce jsme slyšeli nějaký hyeny, takže to bylo takový dost napínavý a nevěděli jsme, kdy nás doběhnou a roztrhají, ale měli jsme takový možná i předsudky, ale těžko říct, možná by zautočili, možná ne. Spadli jsme do takového říčního koryta, kde jsme pak vyšplhali po kořenech. Možná, že tím jsme ztratili tu smečku. No a blížili jsme se k takovým pohoří. Bylo to neskutečně dlouhý, vůbec jsme nechápali, jak se tam dostaneme, protože se jakoby to pohoří přibližovalo, zvedalo a my jsme furt byli hrozně daleko. A když jsme došli k tomu masivu, jak jsme byli vyčerpaný, že bylo to kránu, došli, doběhli, ono se moc ani běžet už nedalo potom. A vylezli jsme nahoru, tam jsme vlezli do takového kamenného iglu, nevím, k čemu to sloužilo, jestli to byla hrobka, tak tam jsme se schovali a ráno samozřejmě se rozednilo, tak jsme viděli na tu dálku, na tu polopoušť, nebo co to bylo, tak jsme viděli, jak tam lítají helikoptéry a jezdí tam ty nákladňáky a prášilo se tam od nich, takže jako nás dost intenzivně hledali. Hledali, ale nenašli, protože jsme se dali na další cestu, na další útěk a pak už nás v podstatě v takové soutězce kousek tam začetli ty domorodci. No.
U nich jste byli jak dlouho?
U nich jsme byli tak 14 dní, než jsme vyšli. Tam se to naplánovalo, oni nám s sebou dali doprovod, 2 nebo 3 vojáci šli s náma. A dokonce ten náčelník té vesnice napsal doporučující dopis, když to takhle mám říct, v angličtině, protože počítá s tím, že když půjdeme do Etiopie, takže tam samozřejmě nikdo neumí francouzsky, takže by nás tam možná Etiopani zase, nevím, co by s náma udělali. No. Nakonec, když jsme přišli do etiopské hranice, tak nás zrvali rašach a mířili nás taky galašníkovýma, takže ono to si asi člověk nevybere, protože Etiopie byla okupovaná hodně let Rusama. A i když tam udělali spoustu dobrých věcí, jako postavili silnice, nemocnice a tak, tak přesto tam se dost vyřádili a myslím, že těch mrtvých tam taky asi bylo dost.
Takže když jste odešli z toho tábora, tak už jste se s nikým dalším nepotkali nebo ještě nějaké další setkání jste prožili?
Setkávali jsme se s různýma vojákama a i s různýma civilníma lidma a v podstatě rodinama těch rebelů.
Vy jste byli jako oblečení?
My jsme byli oblečení v legionářských kraťasech a v tričku, takovým pěkně zeleným. A to jsme ale už na tom prvním stanovišti, kde jsme těch 14 dnů čekali na to, že vyjdeme, vyměnili se radostí za nějaký civilní věci, takže já jsem měl nějaký malý tričko a takový zvláštní kraťasy, už to nepamatuju, jak byly takový divně barevný, takže jsem asi vypadal dost komicky. A můj kolega taky, takže do kanad jsme si vyřezali klimatizaci, takže jsme tam udělali díry, aby se v tom dalo chodit. Pak jsme si to udělali jako galoš, jako byla v nemocnicích. Byly takový ty nasunovací galoše, tak to se neosvědčilo v tom terénu, takže jsme pak dostali takový Vietnamky.
Přešli jste hranici, bylo na hranici nějaké dobrodružství, byly tam nějaké problémy?
No na hranici ne, nejhorší bylo čekání v jedné vesnici, kde se ty vojáci, nebo spíš ty vejš postavení rozhodli, že by jsme my mohli být užiteční a že by jsme v podstatě tu demokracii mohli dobít s nima. Takže nám slíbili, že nám postaví bar a že nám se ženou manželka, že se bude mít dobře, až to dobijeme. A chtěli od nás naučit nějaký taktiky a jak se zachází s těžkýma zbraněma. To je hrozně zajímalo a dost nás tam škrtili, než zjistili teda, že fakt takovo to nemáme zájem. Že v podstatě předtím utíkáme, před tím konfliktem oni nás do něj tahli. Takže jsme byli docela vystrašení z toho, že s nima nehneme a že nás k tomu jako donutí, no, co se teda díky bohu nestalo.
V tuto chvíli přerušuji nahrávku, kterou jsem natočil s Vladimírem Táchou, protože chci něco dodat. Vláďa mi totiž na mikrofon neřekl, že 2 dny po jejich útěku byl tábor francouzské cizinecké legie rebeli přepaden a všichni jeho obyvatelé byli vyvražděni. Proto je také Francouzi tolik hledali, protože se domnívali, že rebelové zvítězili díky informacím, které jim oni jako zběhové poskytli. A ještě jeden detail. Svým útěkem zachránili nejen sebe, ale i další 2 vojáky. Ti, kdo byli totiž na stráži a neuhlídali tábor, byli zcela jistě i hned po dezerci 2 vojáků odvezeni do posádkového vězení, takže unikli následnému masakru, který potom celý tábor čekal. Utíkali jste potom v Etiopii rovnou někam k letišti, nebo jak jste se tam pohybovali?
Džibutský vojáci nás přidali těm etiopským, už o tom tam v Etiopii věděli, takže předpokládám, že se tam znají na té čáře. Předali ten dopis, No a pak jsme různýma už dopravníma prostředkama se dostávali do Addis Abeby. Původně jsme chtěli do Jemenu, aby jsme mohli zdrhnout rovnou do Kanady, ale to bylo fakt odvážný krok, to jsme zjistili, že se nám nepodaří. I z toho důvodu, že jsme neměli s sebou žádný doklady nic, takže to bylo úplně pasé, když jsme na to pomysleli jenom. Takže první, co šlo, co bylo schůdný, tak bylo Addis Abeba v Etiopii.
No ale vy jste byli bez dokladu, bez peněz, takže co jste dělali dál?
Jeli jsme stříc velkou městu a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít, co vůbec chceme. No, nakonec jsme se po té cestě dohodli, že chceme na českou ambasádu. Ať už to bude jakoliv, protože už jsme toho měli dost, čeho? I toho cestování. Takže jsme jeli stříc velkou městu.
No a jak vás přivítali na české ambasádě?
Zádrhy byl v tom, že nás nepřivítali na české ambasádě, ale že nás odvedli do vězení, kde na nás černoši plivali skrz tý mříže a ukazovali nám, že nás tam podříznou a nevím co. A byli tak dost po jejich vulgární, protože když viděli bílý tváře, tak si mysleli, že jsme Rusové samozřejmě, což jsme jim se snažili nějak vysvětlit, že ne. Načež ten jeden bachař, co tam pospává na té židli, tak nás furt mířil galašníkovem a z toho hroznou srandu, takže jsme už pak se neodvažovali moc mluvit. Tak jsme se dožadovali, že chceme mluvit s někým z Čech, s někým z ambasády. Nakonec teda odešel nějaký ten hlavoun jejich a asi za 2 hodiny na to teda se otevřeli vrata a tam se takový, řeknu, dlouhý, široký a bystrozraký. No, byl tam spíš ten dlouhý s tím širokým, protože ten byl skutečně široký na ty africký poměry a tak se nám ulevilo, že vidíme konečně Čechy po takové dlouhé době. No a protože jsme věděli, že i v té Etiopii nás budou hledat legionáři, tak jsme museli furt být opatrný. Ty lidi nás schovali na bývalé rezidenci, která už byla nefunkční. Tam jsme přespali a ráno přišli s námi popovídat Češi.
Prozradili jste jim, že jste uprchlíci z Legie, nebo jste si něco vymysleli?
My jsme tvrdili, že jsme turisti a že jsme z Itálie na lodi pluli do Jemenu a že nás někdo špatně vysadil na druhé straně. A že jsme to nezjistili, že jsme na druhé straně, že jsme měli být původně ty jemenský. No a že jsme stopovali a jeli jsme kus nákladňákem a ten člověk nám tvrdil, že jedeme do Jemenu. A celý to bylo fakt jako dost divný. Ano, a že jsme zastavili si na záchod a on nám odjel s dokladama, s penězma a ze vším. Takže první, co jsme mohli, takže jsme vyhledali velké město, kde je česká ambasáda. No to nám samozřejmě nespolkli, takže nás tam rovnou do toho vězení, ale tam jsme byli pár hodin a tak už jsem říkal, pak přišli Češi z ambasády naší a vyzvedli nás tam. No.
A těm jste tvrdili co?
Těm jsme tvrdili, protože jsme měli furt strach, kdy nás doběhnou. Protože když legionáři doběhnou dezertéry, tak je to zlý.
Jak zlý?
No, je to otázka, nevím, jestli ji zodpovím přesně, ale určitě jsou slučený, mají nějaký postihy. Na útěku určitě můžou být i zastřelení. Může se to stát a stalo se to už určitě v historii. Když utíkají ze zbraní, tak se určitě jich neptá, jestli zahodějí zbraň nebo něco, tak když vidí, že dezertují lidi, stejně jsou to lidi bezcenní pro ně, pro ty vyšší šarže, takže no, ta legie je taková zvěř.
Takže vy jste museli prozradit těm na české ambasádě, že jste uprchli z Legie, když vás schovávali takhle?
Oni nás poprvé neschovali na té rezidenci. Oni nás tam nechali přenocovat a my jsme jim samozřejmě, než jsme šli spát, tak jsme jim řekli tady tu historku a tak ten jeden člověk se tak jako pousmál nad tím. Když odešel, tak jsme si říkali, že budeme muset kápnout božskou, že stejně je tam můžeme dlouho vodit za nos. Tak jsme jim to prozradili ráno a on říkal, že už to dávno věděl, že při pohledu na nás určitě nejsme turisti, kteří jeli do Jemenu. Takže jsme jim to prozradili a oni teda nám přislíbili, že nás budou krejt, že nás budou schovávat.
No a kryli, schovávali?
Schovávali, kryli a stalo se, že my jsme i na to, že jsme měli strach, tak už jsme měli civilní věci, zase jiný samozřejmě a jezdili jsme po městě v nějakým jeepu a mávali jsme na černochy, vůbec jsme si neuvědomovali, že tímto v okolí provokujeme, protože ty legionáři můžou samozřejmě do Etiopie a pokud tam zrovna nemůžou nebo nemají na to kapacitu síly, tak je tam francouzská ambasáda a ta samozřejmě obvolala českou. To bylo první zjištění, že nás hledá ta legie. Takže za náma zašli a řekli, volali z francouzské ambasády, takže oni to dělali jakoby přes ně, jestli náhodou se tam neobjevili Češi, takže jim to hned seplo neštěstí a řekli, že teda ne, že už tam neviděli asi 3 roky nikoho z Čech. Na Češ stejně přijel Peugeot s francouzskou značkou z ambasády před českou ambasádu a stál tam do 4 do rána, zrovna v den, kdy jsme měli odletět, takže to bylo pro nás dost depresivní. A nakonec to auto odjelo a my jsme mohli přeběhnout na tu ambasádu si pro ty věci a odjet na letiště.
Dali vám i nějaké peníze, doklady?
Peníze nám rozhodně nedali, ty museli poslat rodiče. Různě je posháněli, takže to asi nebylo jednoduché. A i na tu dobu to byla docela drahá letenka. Ještě k tomu jsme museli letět přes Moskvu, protože jsme rozhodně byli někde v počítačích na hranicích, takže přes to Rusko to bylo takový nejméně riskantní se vrátit, takže jsme letěli přes Moskvu, kde u nás věděli zase moskevský český ambasády.
Vládio, ty se vrátil z Afriky, vrátil se z takového docela krutého dobrodružství. Poznamenalo to nějak tvůj život, ta zkušenost s cizineckou legií?
Určitě to je zkušenost, na kterou člověk nezapomene na celý život. Jestli mě nějak poznamená, zjistil jsem, že život není sranda, že život se nedá prodat někam, ani do cizinecké legie, a že je život cenej. To je moje takové shrnutí toho.
My když jsme se poprvé setkali, tak to bylo na jednom misijním pobytu, který jsme tenkrát pořádali. Ty ses tam objevil se spoustou dalších mladých lidí. Jak tě to napadlo jet na misijní pobyt, na kterém budou křesťané?
No, měl jsem jednu takovou platonickou lásku, kterou jsem se vždycky nějak pokoušel chodit. A nějak to vždycky nevyšlo. Pak zase byla chvilku pauza, pak zase byl z mojí strany pokus. A na jedný z našich takových procházek venku jsem od ní slyšel takový zvláštní povídání o široký a úzký cestě. Tak nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. I když mě to zaskočilo, nevěděl jsem tak úplně upřímně řečeno, o co jde. Když o tomhle to mluvila, že by chtěla změnit svůj život, taky se zmínila, tak jsem si říkal, to chce v podstatě každej. A nakonec jsme skončili u nás, vypili jsme tam pár litrů čaje. Já jsem furt pil čaj, jsem byl hrozně nervózní. A ona nějak prostě vytáhla Bibli, otevřela 8. kapitolu Římanům a zeptala se mě, jestli chci si s ní číst 8. kapitolu Římanům. Já jsem se tomu nějak extra nebránil. Tak jsme si přečetli 8. kapitolu Římanům. Mě to samozřejmě nic neříkalo, bylo tam spoustu zajímavých věcí a nedokázal jsem si vůbec o tom udělat nějaký, co to jako má být, co mi to má říct. A načež mě teda vyzvala, jestli bych se s ní nechtěl modlit. No a to pro mě byl asi největší šok, tak jsem jí řekl, ať se nezlobí, že se nemůžu modlit k neznámému Bohu, který ho neznám a ještě k tomu vůbec nevím za co. Tak možná, že přišla na to, že to bylo na mě moc prudký, tak mě nechala nadechnout a s tím jsme se rozešli. Já jsem si ty Římany ještě pak nějak večer několikrát za sebou přečet a nedokážu říct, jestli to se mnou něco udělalo, ale bylo to zvláštní, no, to číst Boží slovo a přitom nevědět, že jednou to pro mě bude slovo, který má váhu, který mluví o reálném životě. Já jsem tam teda ještě vypustil to, že mě skutečně zavřeli. Když jsem se vrátil, tak první, co bylo, tak mě samozřejmě policie navštívila asi za 14 dnů na to a zazvonili a řekli mi, ať si seberu věci. Že nadešel můj čas, takže jsem těch 10 měsíců odseděl v první nápravní skupině. To byla další zkušenost, další takový osten do mého života.
Pak přišlo pozvání na pobyt?
Za chvilku na to přišlo pozvání na pobyt. Pár dnů na to, co jsme se takhle spolu scházeli, tak přišlo to pozvání tou formou, že mi přinesla Biblii a na zadní stránce byla pozvánka. Já jsem se hrozně kroutil, že nemám peníze, což byla pravda, na ten pobyt a že v podstatě nevím, co tam budu dělat. Ale protože tam ona jela, tak já jsem tam chtěl být taky. Já samozřejmě, že ne kvůli křesťanům nebo Bohu, ale kvůli ní. Takže jsem chtěl jakoby následovat tam, kam jde. Takže jsem se vypravil na ten pobyt, dokonce mi na to i půjčila peníze, což byla moje velká ostuda další, no ale dal jsem si spacák a jel jsem.
No a jaké dojmy jsi měl z toho?
No, domů bylo hned několik, protože já jsem si nikdy moc v životě nedával předsevzetí a když jsem si nějaký dal, tak jsem ho samozřejmě nedokázal vůbec dotáhnout do konce. A jedno z těch předsevzetí bylo, že první práce, na kterou narazím, tak to budu dělat, i kdyby byla dovíjaka. A překvapený jsem byl, když se otevřely dveře té vily v tom Nejtku, kde se ten místní pobyt konal. A přivítal mě tam mimo jiné ředitel tenkrát bývalýho Vlnapu, Láďa Mikeš. A já jsem tam po 2 hodinách si cítil prostě jako doma. Pro mě to bylo hrozně zvláštní, protože to byli cizí lidi. A já jsem úplně zapomněl, že jsem tam přijel s tou Marcelou, s kterou jsem tam jel. A mě v tu chvíli bylo úplně jedno, že jsem tam s ní vlastně nakonec. A došlo mi, že jsem mezi lidma, kteří žijou úplně jinak, prostě odlišně, který je něco hrozně zvláštního. A bylo to taky zrušující a cítil jsem se tam dobře. No. Ale já jsem nedořekl, že s tou prací, že ten Láďa Mikeš mi nabídnul práci. Ředitel takového velkého podniku se baví se mnou s takovým vyvrhelem, to pro mě už sám o sobě byl šok. A nabídl mi dokonce práci, že bych mohl být zaměstnaný na lanolínové stanici. Takže nejdřív jsem byl vykulnej z toho, co to je, ale pak jsem na to přistoupil. Takže když jsem pak odjel z toho pobytu, tak jsem se samozřejmě vrátil do toho Nejtku, abych tam mohl začít pracovat. No. Protože jsem byl svobodný, nebyl to pro mě problém.
No a co ty věci kolem náboženství, kolem Bible, to jsi nějak vnímal?
Samozřejmě, že tam proběhly evangelizační večery nebo odpoledne, to už je jedno. A samozřejmě jsem tam toho spoustu slyšel o Bohu, o tom, jak člověk žije, když žije bez Boha, o tom, že je hříšný, že potřebuje milost, že potřebuje odpuštění a že potřebuje začít znovu, prostě rozjet život znovu s Bohem. Tak to tam bylo hrozně zajímavé, ale nedokázal jsem absolutně jako zpracovat to pro sebe zatím.
No a kdy jsi to zpracoval?
Byl to víkend ten misijní, takže jsem nějak se vrátil domů a různě jsem to zvažoval, co jsem slyšel, různě jsem to přemítal. Myslel jsem na to a zjistil jsem jednu věc, že před vším utíkám. A že někdy utíkám před těma problémama tak rychle, že se někdy potkávám a předběhnu se znovu a že to nikam nevede, že to je slepá ulice. A i když vypadá otevřená, tak je pořád slepá, protože nemá žádný smysl. Tak jsem prožil jednu takovou klíčovou věc, že Bůh tu je a že tu jsem já, mizernej tácha, který nedokáže se soustředit na normální život, a který je akorát na obtíž ostatním a rodině, který dokáže akorát průšvihy, které nikdy nic nevybudoval, které nikdy nic nedokázal dobrýho a nikdy to nikam nedotáhl a před čím utíká. A z toho se mi udělalo dost ouvej. A z toho se mi udělalo ouvej právě před Bohem, protože jsem si najednou uvědomil, že on to všechno ví a vidí ten můj život a vidí, jak je hrozné, v jakém je stavu. Ale protože jsem slyšel, že Bůh přijímá člověka takový, jaký je, tak jsem došel k tomu, že musím odevzdat Bohu svůj život. Nikdo mi to nepřikázal, já jsem vnitřně sám za sebe musel říct si, že musím a že je ta nejvyšší chvíle, kdy to můžu udělat. Takže jsem se telefon a zavolal jsem tý Marcelé a abych si dodal takovou kuráž, bylo to moje takový v podstatě největší rozhodnutí snad v životě. A bylo hrozně takový napínavý, dobrodružný, ještě víc než to všechno, co jsem prožil. A zavolal jsem jí, že to prostě musím udělat tuhle noc nebo nikdy, že to už nikdy jindy nedokážu. A ona mi řekla, no tak to je super, tak to udělej. Tak jsem položil telefon a počkal jsem, až všichni v baráku usnou. A samozřejmě jsem nevěděl, co mám dělat, protože nikdy jsem se k Bohu nemodlil. A i když babička chodila k adventistům a roky se za mě modlila, potom jsem se to od ní dozvěděl, než umřela. Měla z toho hroznou radost, když jsem uvěřil, mimo jiné. Tak jsem to nějak chtěl udělat a nevěděl jsem jak na to, jestli mám ležet, stát, jestli si mám přikryt dekou, nebo jestli mám klečet v rohu, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A nakonec to skončilo tak, že bylo úplně ticho, tak jsem se teda lehnul do postele, přikryl jsem se a modlil jsem se k Ježíši, že jsou hříchy, které mu vyznám a že potřebuju to odpuštění, že to je jediné, co chci v tu chvíli. A vyznal jsem jí hříchy, které jsem nedokázal nějak pomenovat, tak ty jsem prostě chtěl mít taky odpuštění, abych to měl jo posichrovaný. Tak jsem řekl, že chci odpustit i to, co nedokážu pomenovat jako hřích. No a nestalo se nic zásadního, jenom to, že jsem ráno vstal a zase, co jsem udělal, tak jsem popadl ten telefon a zavolal jsem tý Marce a říkal, mám to za sebou, už jsem to udělal. odevzdal jsem Ježíši svůj život a vyznal jsem mu své hříchy a je to super. A ona byla z toho taková nadšená, jak jsme se sešli a povídali jsme si o tom a pak jsme si ještě párkrát takhle sešli a já jsem byl do toho Nejtku, kde jsem teda byl asi 3,5 roku v tom Vlnapu a byla to pro mě určitě zkušenost a pak jsem se hostěval do Poděbrát a teď jsem v Ústí.
Můžeš říct, že se tvůj život nějak skonzolidoval, že se dal do pořádku, jak žiješ dnes?
No, to je hrozně těžká otázka, protože na to by určitě každý rád slyšel odpověď, že jo, tak já taky odpovím, že jo, že jsem se sklidnil, rozhodně nekradu, nepiju, zbytečně se nežením, nejezdím po legích, neutíkám před zákonem, tak to určitě jako radikálně se změnilo. A nehledě na to, že jsem se oženil, mám 3 děti, jsem šťastný, vzal jsem si ženu, která chodí do církve bratrský, a tak v tomhle se určitě změnil, ale je pořád stejně těžký ten život. To nechci nikomu nalhávat, ani sobě, ani posluchačům, ani nikomu jinému, že život je od té doby jednodušší, ale je určitě zodpovědnější. Dělá mi to problémy, musím to říct, že být zodpovědný je pro mě těžký, protože já jsem to nikdy nezakoušel, nikdy jsem potom netoužil, ani jsem to nikdy nehledal. Takže je těžký, ale je prostě výborný. Už nemůže být nikdy takhle hrozný, jako byl, když člověk najde Boha, když Bůh najde ho.
Hostem dnešního pořadu byl Vladimír Tácha. Vláďo, díky, přeju ti krásný život.
Děkuju, nashledanou.
Milí posluchači, náš dnešní pořad je u konce. Od mikrofonu vás zdraví a krásnou dobrou noc vám přeje Petr Vaďura.